Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Selma Boračić.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti okončano svjedočenje vještaka odbrane za balistiku Zorice Subotić na suđenju Ratku Mladiću.
Mora da je negde u blizini pijace pre tog incidenta negde postojala cela gomila leševa obučenih u civilnu odeću koji su onda odatle izvučeni posle detonacije. Da li je to tačno?
Najvjerovatnije je bilo tako i vi ste videli da postoji niz nelogičnosti prilikom te evakuacije koji se desio, koji ukazuje na to da su se takve stvari dešavale.
Prošlo je 20 godina od avionskog bombardovanja naselja Tešanjka u opštini Tešanj, zločin za koji niko nije odgovarao.
Ja svoju Lilu ne mogu vratiti, a ona sam razočarana sam. Ovo je sve mi kao da je jučer bilo, ja ne mogu zaboraviti. Ostali su izgleda svi zaboravili. Daj Bože da se ovo više nikad ne ponovi, da se nikom ne ovako ne desu. To je meni. Ja sam izgubila čerku, jednu jedinu. Ja sam ostala invalid. Svaki dan se budi s njenom slikom pred očima.
Šta mladi misle o Dejtonskom mirovnom sporazumu?
Najveći problem sa Dejtonom, odnosno manjkavost, je što je, iako je zaustavio rat, napravio ustavom previše komplikovan sistem upravljanja. To je vjerovatno zbog toga da se ne bi niko osjećao zapostavljenim.
Konačno nama nedostaje zaista da slavimo mir. Dakle, Dejtonski sporazum je donio mir i mi se zaboravljamo na to da je prije tog datuma se zaista dešava krvoproliće. On dan kad je potpisan Dejtonski sporazum treba da bude stavljen kao mir u BiH.
Pred licem pravde.
Pripadnici granične policije Republike Slovenije uhapsili su bivšeg pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane Peru Kovačevića iz Marković polja kod Brčkog, za kojim je raspisana crvena Interpolova potjernica. On se sumnjiči da je u oktobru 1994. godine počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva na brčanskoj teritoriji. Više detalja ima Zoran Matkić.
Kovačevića optužnica tereti za ubojstvo i pljačku četiri žene srpske nacionalnosti i špionice u općini Srebrenik, koje su mu povjerene da ih preko tadašnje ratne crte razdvajanja prebaci na teritoriji koji je kontrolirala Vojska Republike Srpske. Kovačević je 2007. godine procesuiran pred Brčanskim osnovnim sudom, koji je zbog nedostatka dokaza izrekao oslobađajuću presudu. Apelacijski sud naložio je obnovu postupka, ali on, koristeći dvojno državljanstvo, pobjegao u Republiku Hrvatsku. U udruženju porodica nestalih Srba u Brčkom pozdravili su uhićenje Kovačevića. Tajnica udruženja Ljubinka Živanović.
Svi smo sa nevjericom dočekali tu vijest i svi se nadamo da će sad pravosuđe, odnosno sud i tužilaštvo, uraditi nešto pozitivno za našu stranu, da će, ako je tu uradio i jeste uradio, da ga optuže i da nam kaže nekad gdje je spot. Jer porodice tu čekaju, mnogi članovi porodica su pomrli, da nisu dočekali tu, a mi se nadamo, makar ovo što je ostalo, da će dočekati tu vijest da nam kaže gdje su ukopani ti naše članovi porodica, da ih sahranimo.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, Brčko distrikta, Jovan Pudić, kaže da su u više navrata obavještavali brčansko tužiteljstvo o Kovačevićevom boravku u Lončarima kod Brčkog.
Na to niko nije reagovao, to me iznenadilo, međutim, vijest je tako nas obradovala, jer je na kraju krajeva zločinac koji je takav monstruozan zločin napravio, vi znate da je on četiri žene koje su njemu platile, iz Bosanske Bijele, platile mu da ih preveze na srpsku teritoriju, uzeo pare, poveo žene i do dan danas ženama nema traga. Dakle, on je te žene pobio. Što se tiče Pere samo, nemoguće je da je on sam bio. To tužilaštvo mora sad dokaže s kim je on u saradnji sve to završio.
O uhićenju Kovačevića obaviješteno je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, koje je sukladno potpisano u međunarodnom ugovoru sa Slovenijom nadležno da traži njegovo izručenje Bosni i Hercegovini. Nakon izručenja on bi trebao biti upućen u Brčko distrikt, gdje mu je sud 2008. godine izrekao jednomjesečni pritvor, a potom i početak procesa pred apelacijskim sudom. Za program Pred licem pravde iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
licem pravde, o tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Ove sedmice na Haškom suđenju komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću privelo se kraju maratonsko svjedočenje vještaka odbrane za balistiku Zorice Subotić. Ona je za potrebe odbrane kritikovala istrage artiljerijskih napada na Sarajlije i skidala odgovornost srpskih snaga za teror nad njima tokom rata, tvrdeći da je armija Bosne i Hercegovine ubijala vlastite građane. Slušamo Gorana Jungverta.
Nakon što je u glavnom iskazu kao svjedokinja obrane ustvrdila da su minobacački napadi VRS-a na tržnicu Markale 94. i 95. godine namješteni, Subotić je u unakrsnom ispitivanju tužitelj Adam Weber suočio s podacima istraga koje pokazuju drugačije. Uz to da je ignorirala kao dokaze iskaze svjedoka koji su čuli ispaljenja smrtonosnih granata kao i tragove minobacačkih projektila, Weber je suočio Subotić i sa činjenicom da na mjestu ubojstva 66 te ranjavanja preko 140 osoba nisu pronađeni nikakvi dokazi da je eksplozivna naprava podmetnuta i daljinski aktivirana, riječima sudskog prevoditelja.
There was no evidence in what you inspected.
Nije bilo dokaza kada ste vi vršili istraživanje koji bi vam sugerisali da su na licu mjesta pronađeni fizički ostaci nekog tajmera ili sekundarnog uređaja za daljinsku kontrolu, tačno?
Iako je potvrdila da nisu pronađeni dokazi koji bi potkrijepili njezinu teoriju zavjere o Markalama, Subotić je ustrajala da je eksplozija bila podmetnuta, tvrdeći da su tragovi sakriveni.
Ako je postala i druga naprava koja je bila povezana sa minobacačkom granatom, onda biste očekivali da se na licu mjesta pronađu i fizički tragovi te druge naprave, zar ne?
U principu ste u pravu, međutim ja verujem da postoje načini gdje koje diverzanti koriste da su tragovi minimalni ili ih nema.
Osim na nedostatak dokaza u vezi podmetnute eksplozije, tužitelj Weber je suočio Subotić i s njezinom tvrdnjom da su sarajevske vlasti iscenirale masakr i dovoženjem leševa ljudi koji su prethodno ubijeni. Prema tužitelju Weberu to nije bilo moguće jer bi očevici to vidjeli, kao i da bi podaci patologa o ranama stradalih bili drugačiji. No ne i za svjedokinju obrane Subotić, bivšu djelatnicu Vojnog instituta u Beogradu.
Dobro, onda slijedi da mora da je negde u blizini pijace pre tog incidenta negde postojala cela gomila leševa obučenih u civilnu odeću koji su onda odatle izvučeni posle detonacije. Da li je to tačno?
Najvjerovatnije je bilo tako i vi ste vidjeli da postoji niz nelogičnosti prilikom te evakuacije koji se desio, koji ukazuje na to da su se takve stvari dešavale.
Tužiteljstvo je inače u svom dokaznom procesu izvelo niz domaćih i stranih istražitelja koji su vodili istragu granatiranja Markala i koji su zaključili da je na tržnicu ispaljena minobacačka granata od 120 mm s položaja pod kontrolom srpskih snaga. Tužitelj Weber upozorio je zato Subotić da rezultati istrage o porijeklu i pravcu ispaljenja granate ne bi mogli biti namješteni, čak i da je eksplozija podmetnuta.
Tužilac, da bi vaša teorija bila tačna, neki visoko organizovan diverzantski tim morao je unaprijed da obavi merenja, da postavi minobacačku granatu na nekakvu vrstu postolja i da je to vrlo brižljivo proračunato da bi se poklapalo sa rezultatima koji bi bili dobijeni da je ta minobacačka granata došla sa teritorije pod kontrolom bosanskih Srba. Tačno?
Ste jednu fazu preskočili u ovom svom opisu, a to je prethodno je izvršeno zakopavanje stabilizatora.
Suđenje generalu Mladiću za genocid i ostale zločine srpskih snaga u BiH nastavit će se za tjedan dana iskazom novog vještaka obrane koji će pokušati dovesti u pitanje istrage snajperskih napada u Sarajevu. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Još jedna posjeta glavnog tužioca Haškog tužilaštva Serža Bramerca Bosni i Hercegovini protekla je u znaku razgovora dokle se stiglo sa procesuiranjem ratnih zločina pred domaćim pravosuđem. U razgovoru sa nekim od lokalnih aktera posebno je bilo riječi o tome kada će se kraju privesti najteži slučajevi ratnih zločina iz proteklog rata u BiH, za koje vlada i najveće zanimanje javnosti. Glavni haški tužilac Serž Bramerc smatra da je situacija uprkos nekim pomacima još uvijek daleko od savršene. Mirsad Behram.
Pored uobičajenog boravka u Sarajevu i razgovora sa zvaničnicima sa nivoa BiH, prvi čovjek Haškog tužilaštva Serž Bramerc ovog puta boravio je i u Mostaru, gdje se susreo sa glavnim tužiocem kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona Mladenom Jurišićem. Bramerc smatra da lokalni nivo igra važnu ulogu kako bi se provela državna strategija za ratne zločine. Ističe da je ispočetka fokus bio na pomoći državnom sudu, a nedovoljno na kantonalnom nivou. To je također bilo itekako vidljivo u pogledu resursa, podrške od strane međunarodne zajednice i drugih. Danas je očiglednije nego prije da se rješenje može postići na globalnom nivou, gdje državni sud i drugi sudovi sa nivoa entiteta moraju uraditi svoj dio posla. I znate, svaki put kada dođem, često čujem kritike i nezadovoljstvo mnogih organizacija žrtava. Što se tiče procesuiranja slučajeva ratnih zločina pred BH pravosuđem, posebno na lokalnom nivou, glavni haški tužilac Serž Bramerc je dodao. Tako da je situacija daleko od savršene i još uvijek ima mnogo preostalih izazova koji se moraju adresirati. Među naprecima Bramerc je pohvalio činjenicu da je na kantonalnom tužilaštvu u Mostaru tako uduplan broj predmeta ratnih zločina u posljednje dvije godine. O tome je glavni tužilac tužilaštva HN kantona Mladen Jurišić rekao.
U 14. godine smo radili duplo više predmeta nego 13. A ove godine do danas smo radili skoro duplo više nego lani. To je rezultat formiranja onog projekta kod nas ovdje koje financira Europska unija i gdje smo mi dobili dva tužitelja, dva istražitelja, dva stručna suradnika. Imamo baš dobru ekipu da radimo po tim predmetima i evo ide.
Međutim, ide li kada su krupni predmeti u pitanju, tužilac Mladen Jurišić smatra da je percepcija javnosti u BiH da se dosta toga završava, ali da se najkrupniji zločini i predmeti ne rješavaju.
Vidimo skoro svaku večer na televiziji, obilježavaju se neke godišnjice, te tužne i tako dalje, da na kraju građani žrtve kažu pa dokle će ovo biti nekažnjeno, kad će to više. Mislim da treba okrenuti akcent na te predmete u državnom tužiteljstvu i po svaku cijenu i završavati. Jer ljudi očekuju tu neku pravdu na nekom većem nivou, da odgovaraju naredbodavci, komandne osobe i tako dalje.
Jurišić kaže da se s tim složio i Serž Bramerc, uz konstataciju da je primijetio da mnogo teških slučajeva nije dovedeno do kraja. A kad je riječ o visoko rangiranim zvaničnicima, u žižu javnosti opet je u prvi plan izbio lider srbijanskih radikala Vojislav Šešelj pojavljivanjem u jednom TV reality show. Glavni haški tužilac Serž Bramerc je o tome prokomentarisao. Zadnji svjedok tužilaštva je svjedočio na sudu 2010. godine. Postupak je okončan 2012. i od tada čekamo na presudu. Ništa više ne mogu reći, osim da se nadamo zajedno sa svima drugima da će biti izrečena presuda što prije je to moguće. Inače, glavni haški tužilac Serž Bramerc je najavio nastavak osiguravanja podrške haškog tužilaštva BH sudovima. Kao što znate, mi imamo bazu podataka od 9 miliona stranica u vezi sa sukobom u bivšoj Jugoslaviji i mi želimo koliko god je to moguće učiniti te informacije dostupnima našim kolegama. Mogu li takve informacije pomoći jednom slučaju za koji se u Mostaru, prema riječima tužioca Mladena Jurišića, interesovao Serž Bramerc? Riječ je o predmetu poznatijem kao Vranica, odnosno o slučaju zarobljavanja 13 pripadnika armije BiH u maju 1993. godine u komandi 4. armijskog korpusa u zgradi Vranica. Većina njih su tada prikazani kao zarobljenici na HTV-u, ali su kasnije likvidirani. Na kantonalnom sudu u Mostaru je 3 puta protiv četverice pripadnika HVO-a donesena oslobađajuća presuda, ali je svaki put Vrhovni sud Federacije BiH to poništio i vratio na ponovno suđenje koje, međutim, po četvrti put još nije ni počelo. Tužilac Mladen Jurišić objašnjava.
Sad je problem, niko od branitelja po službenoj dužnosti jednostavno neće da prihvati obranu. Svi bježe kad vide predmet, ili su bolesni ili ne mogu. To je sad problem da se zakaže ročište, da se krene s tim predmetom, da se završi.
Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ove sedmice navršilo se 20 godina od avionskog bombardovanja naselja Tešanjka u opštini Tešanj. Za pogibiju 9 i ranjavanje više desetina ljudi još niko nije odgovarao. Stanovnici ovog naselja, koje se nalazi pored puta M4 i Doboj Teslić, zbog toga su ogorčeni, dok tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne može da pronađe dokumente o dejstvu avijacije nekadašnje vojske Republike Srpske. Priču ima Arnes Grbešić.
U poslijepodnevnim satima 8. oktobra 1995. godine na naselje Tešanka bačeno je više bombi iz aviona Vojske Republike Srpske koji je doletio iz pravca Banja Luke. Poginulo je 9 osoba, od kojih je najmlađa imala 7, a najstarija 68 godina. Tada je oko 50 civila teže ili lakše ranjeno. U avionskom bombardovanju Tešanke poginula je i djevojčica Leila Ćostović, koja je imala 8 godina, dok je njena majka Nađa ranjena. Ova žena kaže da je ogorčena, jer poslije 20 godina od napada na civile u ovom naselju, zato niko nije odgovarao.
Ja svoju Leilu ne mogu vratiti, ali razočarana sam. Ovo je sve meni kao da je jučer bilo, ja ne mogu zaboraviti. Ostali su izgleda svi zaboravili. Daj Bože da se ovo više nikad ne ponovi, da se nikom ne ovako ne desi. To je meni strašno. Ja sam izgubila kćerku, jednu jedinu. Ja sam ostala invalid. Svaki dan se budim s njenom slikom pred očima.
Prije 20 godina Meliha Tokmić je teško ranjena ispred svoje kuće. Ona je u to vrijeme imala 18 godina. Sjeća se da je bila nedjelja, pošto je sutradan morala u srednju školu.
Bio ovako lijep dan, fin, sunčan dan. U ovoj kući se igrala djeca i tamo se trčala djeca. Ja sam tu stojala na tom ćošku. Ono što znam da sam u momentu vidjela avion iznad sebe. Mislim da je toliko bio nisko da je možda malo mu falo da zakači krov kući. I vidjela sam da padaju bombe prema meni. Pokušala sam kobajagi ući, međutim tamo je bio ulaz. Nisam se pomakla s mjesta, izrašetana od glave do pete. Ali bukvalno izrašetana od glave do pete. Da, tako da dan danas nikom nije jasno kako sam ja uopšte ostala živa, a kamoli u jednom komadu.
I Meliha kaže da je razočarana zbog neprocesuiranja odgovornih za avionski napad na civile u ovom tešanskom naselju.
Nikog nije briga. Hajde, ja sam preživla, ali tolika je mala djeca poginula, raskomadana. Eto to osjećam, razočarenje našim vlastima, što se taj slučaj stalno negdje zavlači pod tepih. Iz kog razloga ne znam. Ko da nam ništa ni bilo.
Ovako razmišlja i stanovnik Tešanke Zoran Simeunović, koji kaže da su neki od ubijenih u to vrijeme imali godina kao i njegova djeca.
Njihovi vršnjaci su poginuli. To je strašno nešto, ja ne znam, neke načast onom koji je uradio i da nije još procesuiran, meni ne ide u glavu.
Ogorčeni i Nedžad Čabrić, kojem je u bombardovanju Tešanke poginula 17-godišnja kćerka Nihada, dok je njena sestra Esada bila teško ranjena.
Avion sam nije mogao poletiti iz Mahovljana da dođe na Tešanku, znači mora imati naredbu nekada. Neko odgovara i taj zločinac i taj koji je i ne samo ti zločini, svi i na jednoj i na drugoj i na trećoj strani, svi da se procesiraju, onda će biti mirna savjest budućim generacijama koja nam dolazi. Znači onda će nam djeca živjeti u jednoj zdravoj okolini.
Istragu o avionskom bombardovanju Tešanke od početka 2015. godine vodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Ovaj predmet je prethodno nekoliko godina izazivao nesuglasice između državnog i tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona o tome ko je nadležan za njegovo procesuiranje. Krajem aprila 2008. predmet je iz kantonalnog tužilaštva upućen prema državnoj strategiji za procesuiranje ratnih zločina na ocjenu tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Iste godine predmet je ponovo vraćen na daljnje postupanje tužilaštvu u Zenici, koje ga je potom ponovo vratilo državnom tužilaštvu u Sarajevu. Zamjenik glavnog tužioca Zeničko-Dobojskog kantona Ređo Delić.
Predmet je konačno preuzet odlukom tužilaštva BiH 29.1.2015. godine, a ovo tužilaštvo je radilo na ovom predmetu nepune 4 godine.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine navode da je u ovom predmetu krivična prijava podnesena protiv nepoznatih počinilaca zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Državno tužilaštvo saopštilo je i da ne može da pronađe arhivsku vojnu dokumentaciju s ciljem utvrđivanja identiteta pilota kao i osoba koje su naredile bombardovanje. S obzirom da su vršene pretrage arhivskog materijala Vojske Republike Srpske i Generalštaba, upravo najveći problem u istrazi predstavlja situacija da nije pronađena arhivska dokumentacija vezana za dejstvo avijacije na tom području, odnosno knjiga letenja iz koje bi se mogle utvrditi određene činjenice avijacijskih dejstava, navodi se u dopisu tužilaštva Bosne i Hercegovine. I dok se u pravosuđu Bosne i Hercegovine nadaju da će pronaći te vojne dokumente, žrtve avionskog bombardovanja izvedenog posljednjeg dana, posljednjeg primirja uoči potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, iza koje nije postojalo nikakvo vojno opravdanje, opravdanje, gube nadu da će odgovorni za ubistvo i ranjavanje civila u Tešanjci odgovarati za ovaj ratni zločin. Za program Pred licem pravde iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Stanovnici Fočanskih sela u okolini Miljevine i Jeleča prvi put nakon 1992. godine okupili su se oko zajedničkog interesa. Na zajedničkom zboru građana oni su zatražili odgovore na pitanja ko gradi hidrocentralu na njihovoj rijeci Govzi i kakve će korist imati stanovnici kraja kojeg je priroda snadbjela vrijednim resursima, a u kojem se i danas jedva preživljava. Slušamo Alena Bajramovića.
Ko gradi jednu i planira izgraditi još dvije mini hidrocentrale na rijeci Govzi? Koliko će mještana raditi na njima, ko će popraviti put kojeg uništavaju velike građevinske mašine, samo su neka od pitanja na koja stanovnici Jeleča i Miljevine očekuju odgovore. Pokušali su ih dobiti na zajedničkom zboru građana, ali na sastanku se nisu pojavili predstavnici lokalnih vlasti. Šefik Tuzlak, predsjednik mjesne zajednice Jeleč.
Ako oni nama uzmu rijeke, odnosno pokupe ih u cijevi, šta će nama ostati od ovih rečica? Ostaće nam leglo žaba, zmija i komaraca.
Ilija Goljanin iz susjednih Rataja odbornik je u Skupštini općine Foča i kaže da je o izgradnji 11 mini centrala na Fočanskim rijekama Skupština općine dobila samo šturu informaciju na 3 stranice.
I tražimo da se neki ljudi odavde zaposle na gradnji tih objekata. Mislim, besmisleno je da dođu neki ljudi sa udaljenosti od 300 km da grade tu centralu, a mi imamo toliko nezaposlenih ljudi, imamo veliki broj mašina građevinskih koji stoje neiskorištena, ljudi dovlače svoje mašine.
Ovo je prvi put nakon rata da Srbi iz Miljevine i Bošnjaci iz Jeleča ili dio njih koji se pojavio na skupu zajedno traže svoja prava. Slične probleme imali su i stanovnici Tjentišta i okoline koji su uspjeli spriječiti izgradnju centrala u Nacionalnom parku Sutjeska. Salem Bajrović.
Čijoj mi državi pripadamo? Da ti neko uđe u imanje, rovi i odnese glavni plod, to je ovako da ja pojasnim nama, pošto ćemo se bolje razumjeti. Ja držim 10 krava i dođe i otjera 10 teradi i kaže, eto, mi smo tebi pomogli da ti to ne bi pokrepalo, to smo mi otjerali državi da bi država imala neku korist. Vrijeme je došlo da građani kažu ne, glupo mi je da kaže ovaj ili onaj narod. Prošlo je mnogo vremena i svi smo platili veliku cijenu. Mi smo građani Bosne i Hercegovine i kao takvi staćemo braniti svoje resurse, svoja imanja. Nek se gradi, nek se investira, ali samo po zakonu i na dobrobit svi u nas.
Iako pozvani na skupu se nisu pojavili predstavnici lokalne vlasti predvođene SNSD-om i SDS-om, a podršku građanima dali su predstavnici opozicionih stranaka. Iz ovog kraja je i Aleksandar Goljanin, savjetnik člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića i visoki funkcioner PDP-a.
Mi danas kao građani, bez razlike kako se zove ovaj preziva, moramo poslati jednu ljudsku poruku, i da nećemo dozvoliti na bilo koji način da bilo ko devastira i uništava prirodne resurse koji su nam pošteno ovdje ostali, pogotovo na ovom potezu koji se zove Miljevina i Jeleč. Moram vam reći, nema bogatije kraja nigdje u Europi da se ubode ovako prstom i nema nigdje kraja da se siromašnije živi.
Učesnici izbora građana zatražili su održavanje posebne sjednice Skupštine općine Foča na kojoj očekuju više informacija. U cijeloj priči korist za sebe pokušavaju izvući graditelji centrala, vladajuće i opozicione stranke, a koliko su osiromašeni građani u stanju zaštititi i svoje interese, pokazat će njen nastavak. Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kazne za uzgoj soje po leđima proizvođača.
Doćemo da je uništimo, mi sa našim vozilima i sve, to će se platiti najmanje od 1000 do 3000 maraka kaznu.
Bijeg od smrti kroz 7 zemalja.
Tamo su me pitali zašto ideš u Tursku. Odgovorio sam da mi je život u opasnosti i da zato idem u Europu.
Kako izgleda dom bez krova?
Ovim ljudima rat je uništio živote i domove. Dvije decenije poslije kažu da su iznevjereni i zaboravljeni, a svoga prijeratnog života sjećaju se sa nostalgijom.
Slobodna Evropa, tačka org.
Ovih dana mnogo se govori o Dejtonskom mirovnom sporazumu i tome šta je donio Bosni i Hercegovini proteklih 20 godina. Mladi kažu, oni su s njim mnogo izgubili jer je sve nacionalno razjedinio, pa su njihove generacije samo zbog Dejtona, takvog kakav jeste, odrastali u podijeljenim sredinama. Maja Nikolić.
Anita Šimić-Kasumović, aktivistica u vrijeme potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, imala je tek 10 godina i danas se sjeća završetka rata 1995. godine. Ističe, od tada pa sve do danas, zna da se tek slobodno može kretati svojim gradom. Ne strahuje od granata i snajpera. Ipak, strah ovdje nikada nije prestao jenjavati.
Pa tehnički gledamo, Dayton je bio mirovni sporazum i mislim da je 20 godina trebalo da bude jedan prirodni period da se iščista sva zla iz naših glava, iz naših duša. Međutim, mislim da se to nije desilo baš zbog tog što mi nemamo pravi dokument na koji bi se referisali da li geografijom, religijom, nacionalnim pripadnosti ili nebitno. Mislim da Dayton treba da postane na istorijska kategorija i da ljudi krenu od nule.
A Sandro Ibrišimović, diplomirani pravnik, 1995. godine imao je tek 5 godina. O Daytonu mnogo zna, kao i o ustavu naše zemlje, a koji je proizašao upravo iz tog tada potpisanog i mnogo željenog mirovnog sporazuma. No Sandro nije optimističan Bosanac i Hercegovac. Dobrim dijelom baš zbog Daytona.
Mislim da se u državi generalno događa rat ne više oružjem nego sa drugim sredstvima, verbalnim propagandom, dezinformisanjem javnosti, prepucavanjem preko medija. Kao pravnik smatram da najveći problem sa Daytonom, odnosno manjkavost, je što je, iako je zaustavio rat, napravio ustavom napravio previše komplikovan sistem upravljanja. To je vjerovatno zbog toga da se ne bi niko osjećao zapostavljenim.
Za razliku od Sandra, Emir Bašić pun je optimizma. I on je 1995. godine imao 11 godina. Smatra da na dan potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma Bosna i Hercegovina treba imati poseban praznik, praznik mira.
Ono što nama nedostaje je zaista da slavimo mir. Dakle, Dejtonski sporazum je donio mir i mi se zaboravljamo na to da je prije tog datuma se zaista dešava krvoproliće. No dan kad je potpisan Dejtonski sporazum treba da bude slavljen kao mir u BiH, da se puštaju balone, da se pjevaju mirovne pjesnice i tako dalje.
Dejtonski mirovni sporazum bio je pravo rješenje u pravo vrijeme, smatraju mladi. 11-godišnjak te 1995. godine Nikica Vidović, danas rudarski inženjer koji je desetkama završio Rudarsko-građevinsko-geološki fakultet Univerziteta u Tuzli, ističe da to što je danas bez posla više ne zna koga da krivi, ali ne li bi se priznati da krivi i Dejtonski mirovni sporazum, koji je omogućio da oni koji su djelovali ratnih 90-ih i danas smatraju da zaslužuju jednako biti ključna karika ove zemlje.
Ljudi su podijeljeni i danas možda i više nego prije 20 godina. Mora nam biti jednak cilj da svi opstanemo, svi bolje živimo.
Ipak treba krenuti dalje. Naši sugovornici koji se ratnih dešavanja sjećaju kroz maglu znaju da su u njemu ubijani nedužni ljudi i da je mnogima oduzeo divan život, a Bosnu i Hercegovinu pretvorio u siromašnu zemlju. Ipak znaju kako krenuti dalje. Emir Bašić.
Dejtonski sporazum 20 godina predstavlja šipku u kotačima za razvoj BiH. Mislim da tu šipku se može vrlo jednostavno izvući. Ukoliko bi ljudi imali bilo dovoljno demokracije osjećeno, biraju drugačije ljude.
Anita Šimić-Kasumović.
Mislim da će se desiti taj neki moment presudni, ako ništa da će doći neka sila izvana, iz Europe i iz Amerike, koja će nam reći: halo Bosanci, treba vam pozitivna promjena u vašoj zemlji.
Nikica Vidović.
Samo se treba postojati sustav, poštovati pravila i živjeti po onom trenutnom stanju. Naravno, to bi trebalo pomjerati, trebalo bi se nadograditi, sve to stoji. Ali ne možemo čekati, slušati i pričati o tome što je bilo pre 20 godina i zadržavati se na tome.
Sandro Ibrišimović.
Svi se ujedinjuju, brišu se granice, a mi se i dalje crtamo nove granice, dijelimo se. A mislim da jednostavno moramo prebaciti svoj način razmišljanja iz 19. 20. stoljeća u 21. stoljeće, krenuti dalje.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Reporteri Radija Slobodna Evropa na licu mjesta.
Na graničnim prelazima, u izbjegličkim centrima, u parkovima, na autobusnim stanicama.
S ljudima koji su ostali bez doma i bez domovine.
Katastrofa, but this nije dobra.
Serbia and Croatia, it's people.
U Srbiji i Hrvatskoj ljudi su prijatni prema nama.
Selam aleikum. My name is Ranko, I am Minister of Interior of Croatia.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Specijalna web stranica posvećena izbjeglicama na poznatoj adresi
slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.